слухаєте подкаст Громадського радіо.
Що відбувається у Нагірному Карабасі, говоримо з Андрієм Тетеруком, військовим, народним депутатом 8-го скликання. По-перше, дуже цікаво почути вашу думку стосовно саме цієї тези, тому що бачу, що Фейсбуком уже достатньо активно шириться саме оця теза. Тобто її багато хто висловлює, що поділили між собою Туреччина та Росія сфери впливу, що, мовляв, Азербайджан тепер під Туреччиною, Вірменія під Росією. Як ви ставитесь до такої тези?
Ну, вона має право на життя. Насправді, сфери впливу посилились, і Туреччина, яка заявляла неодноразово свої бажання впливати на певні процеси. Ну і Росія, яка завжди намагається грати, особливо чужими руками, поблизу своїх кордонів. Тому та ситуація, яка зараз створилась між Азербайджаном і Вірменією, має насамперед вчити Україну, що Росія продовжує залишатись небезпечним ворогом. І в будь-який зручний момент готова втрутитись, щоб посилити своє ставлення, свій вплив і послабити ту владу, яка не влаштовує Кремль. Пашинян, очевидно, не вписувався в парадигму впливу Володимира Путіна і був для них прозахідним, тобто чужинцем. І тому вони дуже легко розміняли ситуацію на те, щоб дати трішечки розвивати успіх Азербайджану, вчасно зупинити це все, щоб не було загрози вже для впливу Російської Федерації, і закріпити своїми такими так званими миротворцями цю ситуацію. Нібито на тимчасово, на термін до 5 років, з можливістю пролонгації або скасування цього перебування заздалегідь за півроку відповідне повідомлення. Але ми пам'ятаємо, скільки стоять в Придністров'ї, наприклад, російські миротворці, розуміємо, що для Росії тимчасове закріплення це має означати майже бажання залишитись там назавжди.
От, наприклад, пан Пашинян сказав про те, що прем'єр-міністр Вірменії сказав, що це не перемога, але й не поразка. От таку думку він озвучив. Натомість, як я вже сказала, тривають у Єревані протести і вже оточили навіть будинок Пашиняна мітингувальники. На вашу думку, як ситуація розвиватиметься надалі? Чи у Вірменії вдасться, скажімо так, пройти цей етап без мітингів?
Насправді це нищівна поразка Вірменії, тому що керівництво Вірменії цілеспрямовано вводило своїх громадян в оману, розповідаючи про близьку перемогу, про те, що вони просто нищать ворогів на підступах, навіть жодної території не втрачено. А тепер, коли виявляється, що підписана капітуляція, очевидно, дуже гаряча реакція громадян Арменії, Вірменії, які не готові усвідомити, в якій реальності вони зараз існують. І я більш ніж переконаний, що спеціально навчені співробітники ФСБ можуть навіть підігравати в натовпі для того, щоб створювати відповідні течії і напрямки цієї хвилі народного обурення. Я переконаний, що дні перебування на посаді пана Пашиняна майже вже обраховані. Зараз Путін поставить у Вірменії якусь свою чергову маріонетку і буде нарощувати вплив і торгувати цим впливом в цьому регіоні. Це дуже сумна, але дуже повчальна для всіх нас історія. Я з неї, наприклад, зробив чергові висновки. Ну, по-перше, щодо збитого гелікоптера. Дуже показово в цьому протистоянні між сторонами те, що спочатку збили російський літак на кордоні, а тепер в глибині території збили російський гелікоптер. Це означає, що росіяни не здатні зараз протистояти і сучасним засобам озброєння і не можуть захистити своїх людей насамперед, вже не кажучи про інших. По-друге, ну, згадую армійський жарт, що чи можуть подобатись росіяни, так можуть, але кожен 200-й. Тому в цій ситуації ми для себе маємо розуміти, що кожен озброєний росіянин, який знаходиться не на території Російської Федерації, може бути знищений. І Азербайджан дуже чітко показав, як цього досягати. І в цій локальній війні насправді Україна має отримати переконання, що з Росією треба не стояти на колінах і намагатись домовитись, а діяти жорстко, вимагати від всіх наших союзників потужного санкційного тиску і за будь-якої можливості порушення Російською Федерацією мінських домовленостей, правил припинення вогню, тиші, поводження на лінії фронту, що зараз відбувається між Україною і Російською Федерацією, знищувати всі наявні живу силу, техніку, щоб Російська Федерація не була спроможна нав'язувати Україні порядок денний за допомогою сили. Це головний урок, який ми можемо зробити з того, що зараз відбулося між Вірменією і Азербайджаном.
На вашу думку, як діятиме зараз і реагуватиме міжнародна спільнота, що говоритимуть Європа, Сполучені Штати Америки?
Ну, відомо що, вони будуть, по-перше, висловлювати впевненість, що занепокоєння в тому, що цей конфлікт відбувся сам по собі. Вони будуть висловлювати свої сподівання на те, що миротворці будуть виконувати покладені на них функції і більше не буде кровопролиття. Насправді, не вирішені до кінця територіальні питання можуть вибухнути, як ми бачимо, і через 30 років. Тому насамперед, для того, щоб ми отримали режим повного перемир'я, потрібно розуміти, чи залишились територіальні претензії у сторін. Очевидно, що так. І тому всі ці занепокоєння будуть тимчасовими і нікчемними. Вони просто для того, щоб висловити свою позицію. Якщо окупаційні війська у вигляді миротворців, я маю на увазі Російської Федерації, будуть знаходитись там, це означає, що вони будь-якої миті можуть стати стороною провокації, як це зробила Російська Федерація стосовно своїх миротворців в Грузії, наприклад, і розв'язати нову хвилю загострення. Або вони будуть вважатись окупаційними військами вже азербайджанською стороною і так само будуть стороною напруження. Тобто влазити штучно в такі конфлікти, як це робить Російська Федерація, це завжди до потенційного загострення і кровопролиття. Вся історія Російської Федерації, особливо після 90-го року, де і під час Радянського Союзу, де і під час Російської імперії від Петра І, свідчить, що Росія діє саме в такий спосіб. І очікувати від неї іншого марно.
Якраз на Viber пише Олександр. Добре утро, а хто-то когда-то зможе поставити Путіна на місце? Тобто тут швидше напрошується запитання не стільки Путіна, скільки Росії, тому що от ви говорите, що це така тактика вже вкорінена.
Безумовно, якщо я погоджуюсь з бажанням людей вірити, що заміна або рокіровка окремого Путіна на уявного якогось іншого росіянина на посту президента змінить ситуацію кардинально? Зовсім ні. Давайте згадаємо, яким прийшов Путін до влади, який він штовхав тези. Він був, він поважав демократію і був за мир у всьому мирі. Але насправді все дуже швидко змінилось, і те перебування на посаді президента призвело до того, що у них почали вибухати будинки, почалась перша чеченська кампанія, друга, а потім він просто зійшов з розуму. Тому для того, щоб унеможливити будь-яке втручання Російської Федерації у геополітичному або локальному вимірі за допомогою брязкання зброєю, потрібна консолідована міжнародна позиція насамперед. Потужний санкційний тиск, щоб Росія просто розуміла, що вона не зможе вирішувати свої питання за допомогою брязкання зброї. Давайте згадаємо, що прикладів тому є велика кількість. Під час холодної війни Росія не змогла протистояти і не могла нічого протипоставити Заходу у холодній війні і програла просто коли Радянський Союз розвалився. І військові контингенти, надзвичайно потужні військові контингенти, які Радянський Союз тримав у Німеччині, тоді була західна група військ, була виведена без жодних умов, без жодних якихось вимог додаткових з боку Радянського Союзу. Вони просто зібрали техніку, особовий склад і пішли з території, звільнивши її. Так само відбулося і в Афганістані. І тепер, коли я спостерігаю, як сучасна українська влада намагається на колінах повзати перед Путіним, пропонуючи йому якісь там компроміси, зазирання в очі, мене це дуже бентежить, тому що я відчуваю, що Україна має набагато більший потенціал, і нам немає чого йти на компроміси, тому що ворог, окупант, зайшов на нашу територію. Єдиною вимогою України має бути почергова реалізація простих речей. Перше, виведення окупаційних військ за межі державного кордону, відновлення української влади. І тільки після того, як ми встановимо українську владу, відновимо законність і права людей, тільки після того ми можемо відновлювати вже всі виборчі процеси і запускати нормальний процес життєдіяльності на територіях, які перебували під окупацією. А Російська Федерація єдине, що може розраховувати, це впливати на виплату компенсацій, в якій послідовності, черговості і об'ємах вона буде її виплачувати. Тут ми можемо шукати компроміси. Або це буде одноразово, або це буде пролонговано, бо у них і так зараз не гаразд в економічній ситуації. Ось тут треба вести перемовини, але не за рахунок відведення українських військ, як зараз відбувається, або заморожування цього конфлікту під прикриттям нібито тиші, яка вже тисячі разів порушувалась, і таке інше. Тобто треба розуміти, що політика – це насамперед прагматизм, точний розрахунок, і завжди правила. В жодному разі не може бути якісь імпровізації, зазирання в очі, як це робить Зеленський зараз стосовно Путіна.
Дякуємо, пане Андрію. Андрій Тетерук, військовий, народний депутат 8-го скликання, говорили, дізнавалися думку пана Андрія щодо того, що відбувається нині у Вірменії, в Азербайджані.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.